Par ieceru atlaist Rīgas domu šobrīd esam sazinājušies ar Rīgas mēru Nīlu Ušakovu. Labrīt!
Labrīt!
Tātad šobrīd no pašvaldību lietu ministrijas puses mēs dzirdam apgalvojumu, ka lūkojoties uz Rīgas domi, pašvaldības uzņēmumiem, tā plaši lūkojoties, lai arī kur mēs skatītos, visur esot vienīgi pārkāpumi. Jūs spējat atspēkot šos apgalvojumus par pārkāpumiem, korupciju, proti, kāpēc gan domi nebūtu pamats atlaist?
Pirmais, ko es gribēju teikt šajā situācijā, ka man patiešām ir žēl, ka profesionālais ministrs Gerhard Kungs ir pakļauts tik milzīgam, absolūti izteikti politiskam spiedienam. Jo mēs visi ļoti labi saprotam, ka nevienam Eiropas Savienības valsts, nevienam demokratiskā valsti pieņemt lēmumus par pašvaldības, piemēram, atlaišanas ar partiju kongresa lēmumu, tas būtu absolūti nepieņemami. Otrais, ko mēs redzam, arī diemžēl ļoti neprofesionāla rīcība no atsevišķu ministrijas ieriņu puses. Arī tā skaita runāt par visam sagatavotam anotācijam un par visiem komentāriem, kas ir izskanējuši. Jo tas neesmu es, ka politiķis, kas patreiz runā par to, ka sagatavoties likuma projekts neatbilst tiesiskuma normam un arī ir pēc būtības pret likumu. To saka gan organizācijas, kas ir atbildīgas par pašvaldību interesēm. Un tā skaitā mēs runājam par to, cik liela mērā Rīgas doma maksā savu līdzdalības maksu, piemēram, pašvaldības savienībai. Mēs maksam tikpat daudz, cik maksā, piemēram, Rīgas doma vai nu Birka vai no Aksana laikos. To saka valsts kancelējas pārstāvji, citi profesionāli eksperti, līdz ar to man pat nav ko piebilst runājot par tiesisko pusi. Bet man tiešām ir žēl, ka situācija, kad valstī valdības, kad ir pietiekoši dziļa politiska krīze, tieši politiskā apsvēruma dēļ viena partija cenšas padarīt situāciju vēl grūtāk, īpaši ņemot vērā, ka viņiem pašiem neīpaši veicas, bet tas ir politiska rakstura komentārs. Ja mēs runājam par nepilnībām darba Rīgas domā, par ko tiek runāts arī tagad publiskā telpā, piemēram, par tiem pašiem grozījumiem nolikuma, es gribētu arī atgādināt, ka rezultāti visi tie paši grozījumi nolikumā arī bija saskaņot ar ministriju. Izgājām dažus apļus piekuridzējiem, ņemot vērā ministrijas viedokli un pēc tam ministrietu pieņem. Līdz ar to pārmest mums, piemēram, kaut kādus pārkāpumus organizēt domes darbu, nu, būtu ārkārtīgi netaisnīgi un negodīgi, jo ministrija tam rezultāta nekam nav iebilduši. Viss bija jau nesaskaņots.
Kāda būs jūsu rīcība, ja Rīgas doma atlaidīs?
Šai situācijā, ņemot vērā to, ko mēs esam tikko dzirdējuši tieši Latvijas rādio sagatavotie sīžeti, mēs redzēsim, ka tas būs absolūti pretiesisks lēmums. Un šai situācijā mans pienākums ne tikai kā politiķim, ne tikai kā Rīgas domes deputātam, bet vienkārši kā Ierenas pilsonim būs iet satversmes tiesu, lai cīnīties par pēc būtības demokrātijas pamatvērtībām mūsu valsti. Ja kāds var iedomāties, ka var demokratiski ievēlēt pašvaldību, vietē vara atlaist ar vienas partijas kongresa lēmumu, tik un vienīgi balstoties uz kaut kādiem politiskiem argumentiem, šīs mūsu valsti, mūsu sabiedrība nav pieņemams neatkarība no mūsu ideoloģiskiem uzskatiem, politiskas pārliecības vai kaut kādiem citiem aspektiem. Man būs pienākums iet ar maniem kolēģiem un satversmes tiesu un tur uzvarēt un pierādīt, ka mēs esam tiesiskā valsts.
Jūs esat pārliecināts par uzvaru satversmes tiesā, zaudējumu iespēju jūs nebaida?
To, ko mēs redzam patreiz, sākot no paša sakuma, kad lēmums ir pieņemts ar partijas kongresa lēmumu, mēs tomēr neesam Ziemeļkoreja. Nu, man tā liekas. Un beidzot ar to, ko mēs esam izlasījuši tajā anotācijā, kas pēc būtības ir ne tikai pretiesiski, bet absolūti neprofesionāls teksts.
Mums šajā...
Jā, es esmu absolūti pārliecināts, ņemot vērā visus faktorus, ka mēs būsim spējīgi pierādīt satversmes tiesu, ka Latvijā tomēr ir demokratiska valsts.
Jā, mums šajā brīdī ir izdevies sazināties arī Rīgas domas opozīcijas deputāta Vilni Ķirs no vienotības. Labrīt! Ķirša kungs, jūs dzirdat mūs? Halo, Ķirša kungs, jūs dzirdat mūs?
Jā, dzirdu. Labrīt.
Jums nebūs žēl, ja atlaidīs Rīgas domi?
Man nebūs žēl, jo tādā veidā rīdziniekiem nebūs vēl jānoskatās 2,5 gadus vismaz līdz nākamajām vēlēšanām, ka Ušakovs un viņa komanda turpina faktiski zināmā mērā varētu pat teikt, izzakt Rīgā ar savu slikto pārvaldību, ar no acu neskatīšanos problēmu virzienā un tā tālāk. Tā ir, jebkurā gadījumā tā būtu iespēja drīzāk nevis kaut kādu zaudējumu. Tā kā es skatos,
bet mēs nu pat dzirdējām, ka Ušakovs kungs saka, ka viņš ir pārliecināts par uzvaru Satversmes tiesā, ja domi atlaidīs. Jūsu viedoklis, jūs ietu palīgā ar argumentiem, pierādījumiem, ka ir pamats atlaist?
Nu, es faktiski katru dienu strādāju Rīgas domē ar to saskaros, kā minēja Ušakovs kungs, tad šeit nav Ziemeļkoreja. Nu, jāatzīst, ka Latvijā nav Ziemeļkoreja, bet Rīgas domē es nebūtu tik pārliecināts, ka nedarbojās šie principi gan attiecībā uz dažādu demokrātisku pārvaldības instrumentu darbību. Piemēram, šobrīd es kā deputāts, kuram vajadzētu būt vienlīdzīgam pēc savām iespējām ar teiksim, pozīcijas deputātu, es drīkst strādāt tikai divās komitejās, viņi drīkst strādāt trijās komitejās. Diskriminācija, piemēram, Rīgā šobrīd tie paši Krievijas federācijas pensionāri var braukt no 55 gadiem, Latvijas pilsoņu pensionāri var braukt no attiecīgi no pensijas vecuma no 60 pāri gadiem. Ja. Un šeit ir virkne veselu šo pārkāpumu, uz kuriem ikdienā skatos. Protams, tie ir juridiski korekti jānoformulē un jāiet uz priekšu, bet par to, ka Rīgas domē būtu pārkāpumu un ka būtu iemesls Rīgas domas atlaišanai, man nav ne mazāko šaubu.
Ušakovs kungs, jūs domājat šajā brīdī kaut kā labot attiecības gan ar opozīciju, tā teikt, šajā krīzes situācijā vai kā savādāk mainīt darbības stilu?
Ja mēs runājam, piemēram, par tiem pašiem pārmetumiem, par to, cik daudz deputāti, cik daudz komitejas var strādāt, es gribu atgādināt, ka vienotība ir vienīga problēma ar savu pārstāvniecību komiteju, ka viņiem ir tikai 4 deputāti, jo viņi knapi pārvarēja 5%, gan vēlēšanas 17. gada, gan arī šajās vēlēšanas 18. gada. Un šeit viņi vaino tikai sevi un savas rezultātus, jo viņam nepietiek deputāts, lai nodrošinātu pārstāvniecību pilnvērtīgi salīdzinot ar citām frakcijām. Tā ir vienkārši tīra veida aritmetika. Bet ja mēs runājam kopumā par izmaiņu vai korekciju pieeja, kāda veida sadarbojas un strādā visi 60 Rīgas domas deputāti, par to esmu jau runājis arī pēc vēlēšanām, par to esmu runājis arī pēc Saeimas vēlēšanām, un mēs esam atklāti racionālai, atvertai sadarbībai ar jebkuru opozīcijas frakciju.